Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, особливо шанувальників катехез, тому що саме зараз розпочинаємо денну катехезу. Я ведучий Максим Приступа, радий вітати нарешті вже так давного, довго очікуваного отця Віталія Храбатина. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дуже щиро дякую за привітання.
Ну і отже, ми очікуємо від вас тему. Тема «Свідомість і відповідальність» – те, чого часом бракує, або на що часом нам наші ближні або родичі вказують, що ти є невідповідальний, або ти мало свідомості маєш в тій чи іншій ситуації чи сфері. Але в якому світлі ви сьогодні будете нам розповідати про ці, з одної сторони, проблеми, з другої сторони, настанови?
Ну, напевно, всі ми, як громадяни нашої батьківщини, спостерігаємо, що зараз чи на білбордах міста, чи в телебаченні дуже запопадливо розгорілася кампанія передпрезидентських виборів. І, напевно, дуже важливо є нам, християнам, часом зустановитися, які є критерії нашого вибору, або що залежить від мого голосу. Бо дуже часто також чуємо, немовби так трохи втративши надію, що від нашого голосу нічого не змінюється, і тому ніби делегуємо когось іншого вибирати або просто ігноруємо цим правом, яке ми маємо.
То я так розумію, що ми будемо мати сьогоднішню тему, розкривати її саме на тлі передвиборчої кампанії. Як потрібно, як не потрібно.
Так, я б хотів просто сказати про важливість власне голосування, голосу християн. Хочу також, власне, в контексті президентських виборів, тому що звернув увагу останнім часом через мої подорожі і зустрічі з українською діаспорою з нагоди різних свят, що ми часом не знаємо, які права і обов'язки має президент України. І дуже часто очікуємо від того, хто є гарантом нашій батьківщині, від президента, очікуємо більше, ніж він може дати. І думаю, що в цій кампанії, яка тепер розпочинається, для нас буде важливим, немовби дізнатися так по пунктах, що говорить наша Конституція також, щоб знати, що чого направду очікувати, а чого не очікувати.
Але давайте ми почнемо від корення, так, по філософствам трохи. От саме чому українці так мало свідомі, не хочу зараз взагалі їх голими зробити без свідомості, і чому так українці мало відповідальні, не кажучи вже там за якесь там екологічне, там відповідальність про екологію, чи відповідальність там за країну, такі глобальні поняття, навіть відповідальність за самого себе. Я завжди сподіваюся, що хтось щось зробить за мене. І я живу ще в тому просторі радянському і думаю, що колгосп мені допоможе, так, якщо так на тому тлі знову ж таки дивитися. В чому ж тоді проблема? В чому корінь цього негативу? Мало свідомості і мало відповідальності українця пересічного?
Ну, думаю, що найперше це і наслідок власне цього посттоталітарного часу, в якому ми жили, в якому, ну, так направду не було жодного вибору. Всі знали, що треба голосувати за ту конкретно вказану людину, яку висувала партія. І немов би, ще і з іншої сторони, також спостерігаючи за нашими людьми, ми також, ну, немов би так, ну, не орієнтуємося до кінця, що означають ці партії. Колись була одна єдина партія, не було якихось інших партій. Отже, чому є стільки партій? Яке завдання і обов'язки кладуть перед собою партії? І також є багато інших запитання, які, власне, народжуються в цьому контексті. Я думаю, що, ну, рідко хто з нас читає, так направду, програми, бо кожна партія, політична партія має свою програму.
Отже, мені особисто, мені так здається часом, коли я ці програми читаю, що там вони спеціально продумано так написані, так заковеркнуто і так з такою складною технічною мовою, спеціально, щоб люди тільки не зрозуміли про те, про що там йдеться. Тобто такий собі якийсь...
Так, звичайно, це є риторика. Тобто приховати десь за словами сенс, або, наприклад, поставити дуже великі слова. Наприклад, напевно, пригадуєте, старше покоління, напевно, що пригадує. Я з дитинства пам'ятаю паради 1 травня, де завжди викрикувалося слово «мир». Але що воно означає? Тобто в різних контекстах, що воно означає? Сьогодні в нас є, в нашій батьківщині є війна.
Ну, ми конкретно
християни молимося за Україну, говоримо про мир. Що маємо на увазі? Розповім, наприклад, за такий один дуже момент. Це було в парафії, в нашій українській парафії в Греції. Розмовляв з однією жінкою, яка, ну, дуже нарікає, тому що є війна, і каже, війна мала вже закінчитися. тоді таке дуже просте запитання, а як? Вона, я не знаю, але від того є хтось інший. Ну добре, але ви кажете, що вона вже мала закінчитися. Отже, в якийсь спосіб ви би її закінчили. І дуже часто, знаєте, коли слухати власне в таких наших емоціях, ці такі твердження, що щось мало би вже закінчитися в цьому моменті.
Але я за це не відповідальний чи не відповідальна.
Хай би хтось інший. Я, власне, роздати всім, не знаю, зброю, щоб всіх і винних, і невинних. Пригадуєте цей момент в Євангелії, коли Христос, коли розповідають, що Ірод, що Пилат змішав кров юдеїв разом з кров'ю жертв. Ісус каже, ви думаєте, що вони є більш грішні від нас, які тут стоїмо? Тобто в такому моменті, власне, в такій якійсь сліпій справедливості, ніхто вже не буде дивитися, чи винний, невинний, але ніхто не хоче такого завершення. Тобто це би було і неправильним, і нелюдським, і взагалі не по-божому. Це би було не по-божому. І тому дуже часто ми говоримо якісь такі дуже великі гасла, але не запитуємо, що за цим буде йти далі. Хто з нас сьогодні є не за миром в моменті, коли є в Україні війна? Хто сьогодні виступав би проти миру? Думаю, що люди здорового глузду, напевно, ніколи би не наважилися сказати, я і за те, щоб війна продовжувалася. Але дуже багато, власне, коли запитуємо, в який спосіб це зробити, ніхто не шукає якоїсь відповіді. Ми бачимо, що часом, як дуже багато слід наїздитися, робити перемовин, засоби масової інформації, тобто, щоб кожен з нас, принаймні, так міг зрозуміти частково, що означає, якою дорогою шукати миру, до якого нас Христос закликає. І отже, думаю, що цей час, власне, ці вибори покажуть також кожному з нас, особливо християнам, нам, християнам, наскільки є зріле наше знання, наше розуміння, наше зацікавлення речами, які відбуваються довкола нас. В попередніх катехезах ми, наприклад, говорили про відповідальність, яка починається, відповідальність, тобто, за моє середовище, там, де я живу, і це і в контексті слів Папи Франциска, який нам часто і майже в кожному документі сьогодні повторює про турботу за спільний дім, тобто за наше життя, за наші домівки, за нашу батьківщину, за землю. І, власне, відповідальність народжується від того, що немови не очікую, що хтось це має зробити, але прикладаю мої зусилля, також цікавлюся. І тому дуже важливо є, щоб ми, як християни, також не залишалися десь на поверхні речей, які відбуваються. Коли ми починали вже 2 роки тому, як починали наші катехези соціальної доктрини церкви, ми читали разом лист до Діогенета, де цей праведний автор первісної церкви говорить про те, що християни є душею. Тобто душа, яка оживляє місто, яка надає іншого бачення, немовби звертає до цінностей, які є вічні і незмінні в цьому часом хаосі різних пропозицій. Бо сьогодні, коли говоримо за політичні партії, ми стоїмо перед різними пропозиціями, немовби вибирати, що мені слід, а що не слід вибирати. Власне, в цьому контексті, так як автор цього листу каже про християн, які є душею, які нічим не відрізняються від інших, в цьому контексті варто говорити, що церква і ми, християни, не є десь поруч політичного життя. Так як церква завжди вивчала різні концепції влади, тому що намагалася, немовби збагнути або обґрунтувати, що було б найкраще, тобто який стиль, яка модель була б найкраща для того, щоб суспільство, тобто людина, яка є особою суспільною, щоб це суспільство могло існувати. Власне, в цьому контексті, як християни, можемо запропонувати або побачити, що політична влада, яка є необхідна, але на кожного, хто бере на себе цю відповідальність, тобто в політичному житті, спочиває також крім відповідальності, ще також обов'язок турботи про тих, хто є поруч нас, за громадське життя, а особливо за справедливість. Ми бачимо, що сьогодні в світі, в якому ми живемо, дуже часто маніпулюється певними поняттями. Таким ми вже щойно згадували за мир, маніпулюємо поняттями справедливості, маніпулюємо поняттями добра, доброго вибору. Відповідно до того, що є потрібно. Думаю також, що в цьому контексті ще вартувало відразу сказати, що власне ці наші катехези соціальної доктрини церкви хочуть пригадати також політичній владі, пригадати нам, що ми можемо вимагати від політичної влади. І тут хотів би зачитати два пункти із компендіуму соціальної доктрини церкви, які є свого роду катехизмом. Отже, перший – це 394 пункт, який каже, що політична влада мусить гарантувати впорядковане і чесне громадське життя. Тобто, якщо політична влада не може цього гарантувати, породжується анархія. Але гарантувати означає, тобто, забезпечити, що кожен стається відповідальним за чесність і за впорядковане життя. Ми говорили дуже багато наших катехизм, ми були посвятили корупції, хабарництву. І також пригадуючи ще раз зараз слова папи Франциска, що хабарництво – це не є тільки зробити якесь зло, це є, немов би, свого роду хвороба, яка потребує зцілення, тому що показує трохи інший механізм. Сьогодні ми слухали Євангелії в Східному обряді, ми слухали Євангелії від Марка, де Ісус каже, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багачеві війти до Царства Небесного. Не тому, що багатство є чимось поганим, але тому, що у багача, немов би, починає змінюватися логіка. Я сам собі можу все запевнити. Тобто я не потребую Бога. Спасіння не є для мене як дар, який я маю прийняти. Дар, який я маю прийняти, за нього стаюся відповідальним. Бо Христос, коли говорить за спасіння, каже, що прийнявши його, воно немов би розростається як дерево. Тобто своїми плодами, своїм життям доторкається кожного, в лапках заражує, тобто притягає, потягає до себе. Натомість в логіці багача немає цього ментальності, цього дару, тобто щось, що задармо отримує. Той, хто є багатий, і не йдеться тільки за матеріальне багатство, але йдеться також за турботи нашого щоденного життя, часом все розкласти на своїх місцях, що має йти. Тоді дуже часто, коли щось в наших планах починає не збігатися або відходити, ми тоді починаємо немов би нервуватися і не бачимо за тим, що навіть змінюючи обставини або змінюючи моменти, Бог далі продовжує з нами діяти, бути з нами, діяти і турбуватися, а особливо вести нас до спасіння. Варто, власне, в цій оптиці спасіння запитатися, коли будемо робити наш вибір голосу, чи той чи інший кандидат, за якого голосуватимемо, власне, за його правління, як молимося часом в Східному обряді, за його правління я зможу вести безпечне християнське життя, тобто безпечне не що безтурботне, але йдеться, я зможу визнавати мою віру, я зможу бути тим, до кого мене покликав Христос. І тут пригадую відразу вже перший принцип соціальної доктрини церкви – дбати за гідність людської особи, починаючи від її зачаття, від самого перших моментів його життя, аж до самої смерті. Власне, потім наступний момент, чи при тій чи іншій владі, яку оберу, зможу визнавати права родини. Пригадую, що соціальна доктрина церкви каже, що родина є першою клітиною будь-якого суспільства. І тому ми в кожній літургії ми молимося за нашу владу, молимося за Боже благословення для них, за світло. Але чому? Для того, щоб ми, як християни, могли визнавати наші цінності. Не йдеться тільки за збагачення матеріальне або про безпеку, але йдеться щоб я як християнин міг краще відповідати в щоденному житті на покликання, на моє покликання йти за Христом і свідчити Його. І далі повернемося до 394 пункту. Отже, політична влада не повинна узурпувати вільну діяльність окремих груп і осіб, а дисциплінувати і спрямовувати їхню свободу на реалізацію спільного блага, поважаючи і захищаючи незалежність індивідуальних і соціальних суб'єктів. Як на мене, цей пункт є дуже важливим, тому що, знову, повертає нас до того, що є другим принципом соціальної доктрини церкви, а саме шукати спільного блага. Тобто, десь не мов би позбутися нашого особистого пошуку, нашого особистого шукання, тобто відійти від логіки «моє власне добро», тобто щось, що мені буде корисне, моєї власної користі, але шукати того, що є для добра усієї держави. І тут 28 січня ми святкували День пам'яті святого Томи Аквінського, і одне з, власне, цитат, які в ці дні можемо собі немовби мати так в нашій пам'яті, в одному зі своїх творів святий Тома пише так, що чим більше віддаляємося від спільного блага, тим більше політичний режим або устрій стає несправедливим. Власне, в цьому контексті вартувало б запитатися, чи ми в нашій батьківщині, ми як християни найперше, запитуємо себе, але потім також це запитання вартувало б, немов би під призмою цього запитання, розглянути кожного нашого кандидата і кожну також нашу політичну партію, яку ми маємо. Чи ми часом не відійшли занадто далеко від шукання спільного блага, а намагаємося звернути увагу тільки на якісь поодинокі інтереси чи зацікавлення. І тому в цьому контексті, якщо так дивимося на політичну владу, то вона є тільки інструментом координації і управління, тобто якоюсь гарантією для мене. Але хтось, хто координує, управляє, власне, за допомогою політичної влади, люди і також проміжні групи прямують до порядку, тобто у своїх відносинах, в інституціях, але також в усьому, що робимо. І тут йдеться дбати за моральні інтереси, тобто за дії кожного з нас. Моральність в цьому випадку – це, власне, ті цінності, заради яких ми готові боротися, цінності, без яких ми немовби перестали бути або перестали хранити наше людське обличчя, тобто ту гідність дітей Божих. І наступний 395 пункт компендіум соціальної доктрини церкви каже, що суб'єктом політичної влади є народ у своїй сукупності, тобто весь народ, не якась частина. І каже, що народ, тобто є носієм верховної влади. Також народ у різний спосіб делегує здійснення верховної влади тим, кого вільно обирає своїми представниками. І тут, власне, в цьому, коли говоримо про владу в державі, варто пам'ятати, що, власне, це ми нашим голосом або нашим недаванням голосу делегуємо когось, щоб в нашому імені нас представляв. І тому, звідси я, коли говоримо за авторитет, авторитет – це не є авторитарність, хтось, хто говорить, що робити. Але хтось, хто мене презентує, хтось, хто розповідає про мої, власне, про мої інтереси групи, інтереси суспільства. Власне, варто, щоб ми, як християни, придивилися, кого хочемо, щоб нас репрезентував, тобто нас представляв, говорив в нашому імені. Є деякі речі, які варто пам'ятати. Така перша річ, не для християнина не існує однієї партії, яка би була праведна. Тобто єдина партія, яка є праведна. Власне, тому Христос, певно, в Євангелії від Матея каже в 10 розділі, 16 вірші, що я вас посилаю, як овець між вовків. Будьте, отже, второпні, як змії, але прості, як голубки. Власне, дуже часто спекулюється, політичні партії можуть спекулювати, щоб показувати, що вони є зв'язані з християнами. Думаю, що всім нам є відомий цей факт, особливо на Західній Україні, коли хтось хоче отримати голос, починає перед виборчою кампанією відвідувати храми, говорити, власне, показуватися, щоб християни могли його розпізнати. Тут ми маємо бути дуже уважні, тому що Христос дуже часто говорить також, що між стадо його овець можуть вкрадатися також і вовки, які є замасковані. Тобто йдеться за второпність. Перша річ, пам'ятаємо, не існує так званої християнської партії. Наступний момент дуже, дуже важливий при виборі, щоб ми керувалися любов'ю. А любов – це і також і милосердя. Власне, Христос пригадує нам заповідь любити ближнього, як себе самого. Тому завданням правдивого християнина є показати любов до Бога, любов до себе самого, а особливо любов до ближнього, тоді, коли йдемо голосувати. Тому що політика – це не є інструмент, через який ми хочемо помститися комусь іншому. Мені не подобається цей кандидат чи інший, отже, вибираю іншого, щоб помститися цьому. Також політика не є для того, щоб применшити убогих і бідних. Тому дуже, дуже важливо є керуватися цим принципом любові ближнього. Тобто, щоб десь залишивши емоції, залишивши якісь наші почуття, але не мов би нашим розумом, нашим серцем дивитися, тобто в нашому виборі керуватися не якоюсь пімстою. Також пам'ятаємо, що кожен авторитет, як пригадує нам апостол Павло в 13 розділі, 1 вірші, є даний Богом. І тому Бог просить, щоб ми, Господь просить, щоб ми молилися за тих, кого обираємо, за тих, хто в нашому імені буде рядити нашою батьківщиною. І часом також вартувало б придивитися з любов'ю до тих, хто не думає так, як ми. Тобто вміти зважити аргументи кожного. Не дивитися на обличчя, але зважити, тобто не боятися також порівнювати, конфронтувати різні ідеї, різні думки. Подивитися також те, що дуже часто ми говоримо в цьому конфронтуванні, порівнюванні, щоб придивитися, чи хтось є спеціалістом в цій чи в іншій справі. І дуже часто те, що відбувається, зазвичай, коли хтось намагає в виборах, дуже часто чуємо, як або фальсифікують, тобто подають неправильно правду, або говорять якісь напівправди, або також ображають одні одних. Власне, в правдивому виборі кожен з нас, немов би так, мав застановитися, чи я зі своєї сторони з'ясував правду такою, якою вона є. Звідки я черпаю правду про ту чи іншу особу, ту чи іншу партію, що є моїм джерелом знання. І, власне, те, що я сьогодні говорив вже на початку, дуже часто, власне, в спілкуванні з нашими людьми і також сам зрозумів те, що я не знаю, які є права і які є обов'язки президента України. Дуже часто, напевно, очікування, які покладаємо на ту чи іншу особу, дуже часто не відповідають тому, до чого вона є покликана. Я тільки зачитаю деякі моменти з Конституції України, це є 5 розділ. Вже 102 стаття каже, що президент України є главою держави і виступає від її імені. Тобто він є авторитетом, який представляє кожного з нас, говорить нашому імені. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Тобто ми бачимо вже в цьому, маємо таких 5 дуже важливих інформацій про президента. Виступає в імені України, є гарантом суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції, а також прав людини і свобод, прав і свобод. Але коли говоримо про права, вартувало б також відразу сказати, що кожні права мають в собі також і обов'язки. Тобто відповідає за наші права і за наші свободи, але також ніхто з нас не знімає також нашої, ну, немовби нашої відповідальності за батьківщину. І тут в 106 статті, яка складається з декількох параграфів і пунктів, каже, що президент України забезпечує, тобто дбає за державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. Наступне, звертається з посланнями до народу та щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, тобто представляє, якою є ситуація в батьківщині. Потім представляє державу в міжнародних відносинах, приймає рішення про визнання іноземних держав, потім призначає та звільняє глав дипломатичних представництв в Україні, потім призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції. Тобто, якщо би мали зайти якісь зміни чи змінити якісь параграфи, це до президента належить представити час всеукраїнського референдуму. Також в разі потреби призначає позачергові вибори, припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією ж Конституцією, потім вносить деякі пропозиції до коаліції депутатських фракцій, вносить до Верховної Ради України подання про призначення міністра оборони України. Тобто є гарантом цілісності нашої батьківщини і турбується про те, щоб немовби передати батьківщину цілою, так як її приймає на початок свого мандату. Тут важливо ще пригадати про обов'язок президента України, а саме бути головнокомандуючим, тобто турбуватися за безпеку України. Тобто, як бачимо, цих обов'язків на президента часом не є так багато, як ми собі уявляємо, але це є особа. Тобто дуже часто ми в якійсь нашій такій, може, непоінформованості очікуємо набагато більше, аніж сама особа президента може нам гарантувати. Тому, може, найкраща така рада, яку можемо скористати в цей час, може так трохи, немовби, відійти і разом з Христом придивляючись, слуховуючись в слова того чи іншого політика в нашій батьківщині, шукаючи, власне, бути відповідальним за наш голос, за те, кого його хочемо дати, може, вартувало б сьогодні така цитата, яку добре всі знаємо, бо що може священник ще пропонувати. Але не забути молитися. Ми зустрічаємося тут не на дебатах політичних, але це і наша катехиза. Щось, що є необхідне, життєво необхідне для нас, християн, це молитися. Отже, молитва як такий момент зупинитися, щоб, ці наші турботи, наші труднощі, щоб їх представити Богові. І щоб в цьому нашому виборі не керуватися тільки якимось власним знанням, але ще запитатися: Господи, а хто тобі буде найбільше до вподоби? Хто кому можу віддати мій голос, щоб також, власне, завдяки цьому я міг рости і розвиватися в моєму покликанні? Може, я на цьому завершу ці наші роздуми, і якщо би були якісь запитання, я
то запрошую насправді.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, шановні радіослухачі, продовжуємо денну катехезу з отцем Хребатином. І нагадую, що ми сьогодні говорили про свідомість і відповідальність. Якщо на основі сказаного ви відчули, що маєте щось запитати, то телефонуйте до нас з цієї хвилини 044-577-5645 або 46, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, ну, але дивіться, я хотів би ще, ви тут згадали про відповідальність, про те, як потрібно відноситися до цієї відповідальності стосовно вибору, але ми маємо так званих агітаторів. Ну, особливо це в сільських місцевостях популярно, крім того, що в церкві ще можуть представники влади виступати і тим самим заробляти собі плюси від віруючих. Ми ще знаємо, ходять отак по будинках, по домівках для того, щоб, можливо, яскравіше пояснити старшим, особливо людям, котрі не дуже добре розбираються в політичних кандидатах і в якихось політичних їхніх програмах. Вони приходять і розповідає так би мовити, народною мовою. Але от я, наприклад, агітатором, пропагандистом певної людини, так, Н, назвемо там чоловік Н. Я не вірю, що цей чоловік Н, він справді змінить щось в країні. Але він мені гарно заплатить за те, що я буду ходити і розповідати про це все. Отже, як бути агітатором в цьому сенсі? Тобто, люди сьогодні, вони справді зубожілі бідні є. І на любу тисячу гривень, на любих 500 гривень, напевно, що погоджуватися будуть для того, щоб іти розповідати про того чи іншого кандидата. Але, ще раз кажу, він не є тим фаворитом, так би мовити, який щось змінить в країні. Чи є це, так би мовити, гріхом, чи є це якимось переслідом, чи є це аморальною якоюсь позицією віруючого християнина-католика?
Так, це є гріхом, тому що в якийсь спосіб це є намовляння до неправди. Угу. Звичайно, ми тут згадали... Але цей гріх має набагато більше коріння, аніж просто говорити неправду. Тому що ця неправда народжується з бідності, часом з убогості, а часом також з бажання заробити легкий хліб. Угу. І тут, може, вартувало б радше, особливо, якщо ми є той, хто є християнином, як казав колись Честертон, бути католиком не означає перестати думати, або думати, що все Господь за нас зробить, але, власне, почати думати. І християнин є той, хто, немов би, закоханий у правді і робить усе, тобто йде всіма стежками, щоб допровадити або випровадити правду на світло. Хочу пригадати енцикліку, написану папою Бенедиктом XVI, «Caritas in Veritatis». Милосердя або правда, милосердя в правді. Є дуже важливо, наприклад, пригадую такий ще один момент, це із розповідей в Італії з католицької акції і роки, власне, тоді, як був референдум 68-го року, і вперше, тобто, було дозволено голосувати, як ті, хто були християнами, належали до католицької акції, намагалися, власне, донести правдиву інформацію про ту чи іншу партію. Вони також ставали, немов би, свого роду волонтерами. Сьогодні, може, можемо використати до цього інший метод. Наприклад, Радіо Марія є також інший метод для того, щоб доносити правду. Але обов'язок на кожному з нас спочиває найперше нести правду. Ну, і, напевно, не робити, як те, що я говорив попередньо, може, не багато, але напівправди, щоб не нести напівправди, або не нести, власне, працювати для спільного блага, а не для власної малої користі. Звичайно, бажання збагатитися є спокуса, навіть таким. Але до мене належить, тобто, якщо я є Христовий, робити так, як Христові є до вподоби. Бо дуже часто ще є, крім цієї, ще є інша спокуса. Буду робити так, а пізніше просто піду посповідаюся і буду вдавати, що ніби нічого не було. Власне, І в першому випадку, тобто говорити напівправду, і в другому випадку баналізувати навіть момент покаяння, момент прощення, поєднання з Господом, є чимось дуже великим. І, власне, це свого роду також, як та корупція, про яку ми говорили.
Отже, і друга сторона цієї медалі, про яку ви вже дуже чітко згадали, про те, що часто політичні лідери користуються церковною амвоною для того, щоб себе просунути, так би мовити. І це не поодинокі факти. Тоді запитання, чому священики дозволяють цьому?
Це би, певно, вартувало б запитувати кожного священника, зокрема.
Добре, чи є від єпископів якесь покарання для священика, який...
Так, звичайно. Угу. Якщо говорити за право канонічне, чи латинської церкви, чи східної церкви, і в одному і другому випадку каже, що священник не може таким займатися. Крім цього, наприклад, в Українській греко-католицькій церкві синод єпископів видав інструкцію, як поводитися священникові в часі виборів, де є чітко вказано, що таких речей, як агітації в церкві, як приймання чогось від кандидатів, чи якогось натякання на ту чи іншу партію, що священник того не має робити. Власне, для того соціальна доктрина церкви є, власне, цікавою ланкою в житті церкви, тому що немовби хоче виховати мирян, які би були заангажовані в соціальне життя церкви, щоб цього не робила церква, не робив священник, бо до мого покликання як священника не належить агітувати. Хоча дуже часто найпростіше запитання є: прошу тебе, а за кого ви будете голосувати? Ви. Буду так, як ви. Я завжди кажу, і не можу сказати, бо це і секрет такий, якийсь.
От якийсь добрий дядько збудував храм, так, для вірних. Ну, і, власне, цим самим він також може скористатися авторитетом перед цим.
Якщо... Так. На жаль, такі моменти можуть бути, але якщо були такі моменти, і я би був в такій парафії, де хтось там мені збудував парафію, я її парафіянином цієї церкви, якщо ця людина не робила безкорисливо і на славу Божу, але робила тільки для того, щоб, бо має ресурс, тобто хтось, хто будує храм, робить це не тому, що хоче, а тому, що має ресурс до цього. Але це не означає, що може так само вміло будувати батьківщину. Є чимало успішних, не знаю, бізнесменів, але є успішний в своєму бізнесі, в своєму фаху, але не конечно мусить бути успішний в чомусь іншому. Тобто тут би вартувало просто приглянутися так дуже пильно, з яким мотивом хтось це робить. Я думаю, кожен з нас, коли приходить до церкви, ставить собі запитання, який є мотив того, що я прийшов, що я хочу від Господа. Або чого я очікую від Господа?
Ну, насправді, дякую вам за цю вичерпну відповідь. Тут все зрозуміло. Отже, навіть парафіянам, нашим слухачам сказати так, що якщо політик на амвоні вашого храму, це є неправильно. Значить, щось йде не так. То звертайте на це увагу. Ну, і так, як ви сказали, отже, що на Радіо Марія ми завжди говоримо правду. Ну, правда, вона часом буває гіркою. Але, як тільки підходять вибори, ми бачимо, що ця свідомість і ця відповідальність, про яку ми сьогодні говоримо, дуже часто порушується або затирається великою пачкою грошей.
Це часом пригадує цей момент, коли приходить один до Ісуса і каже в Євангелії: «Скажи, хай мій брат поділиться спадщиною зі мною». Ісус каже: «Хто мене поставив над вами, щоб ви ділити?» Тобто для цього є закони, є критерії, згідно яких діємо і аналізуємо, і оцінюємо. Важливо є тільки бути відповідальним, тобто вміти пояснити. Не можемо в сьогоднішній день, я думаю, і в час, яку ми живемо, не можемо казати: голосую, бо він мені більше подобається. Подобається, як говорить, чи подобається, як обіцяє. Обіцяє дуже, дуже гарно, але запитатися, а яким методом ти це будеш реалізовувати? Як ти це зробиш? Це дуже важливо.
Угу. Отже, ми маємо вже завершувати, вже наш час ефірний закінчується. Так. Сподіваюся, що буде можливість продовжити ще до виборів. Ми з вами зустрінемося і продовжимо цей цикл соціальної доктрини церкви. Нагадаю, що сьогодні ми в катехезі були з отцем Віталієм Храбатиним і говорили про свідомість і відповідальність. Хочу побажати вам банального такого, бути свідомими справді і відповідальними. Шукайте в собі цих якостей. Дякую отцю катехету, на все добре, почуємося. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!